што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як кіруе залежнымі словамі, дзе я слоў паляваць? У беларускім друку прыкідаюцца словазлучэнні, у якіх паляваць зводзяць з прыназоўнікам «за», прыкладам «паляваць за зверам», «паляваць за тэрарыстамі». Такое ўжыванне памылковае. У літаратурнай мове, дзе слоў «паляваць» звычайна спалучаецца з прыназоўнікам «на». Паляваць на звера, на птушку, на тэрарыстаў. Таксама, маючы на ўвазе ловы звяроў і птушак, можна ўжыць і нарматыўную беспрыназоўнікавую канструкцыю, у якой назоўнік, залежны ад дзеяслова «паляваць», ставіцца ў форме вінавальнага склону. Паляваць дзіка, паляваць глушца. Вытворны ад «паляваць» назоўнік «палявання» спалучаецца з прыназоўнікам «на». Паляванне не за мядзведзем ці качкаю, а на мядзведзя, на качку. Характар канструкцыі не змяняецца ад ужывання дзеяслова «паляваць» і назоўніка «палявання» ў пераносным сэнсе. Раз «палюем» на звера, значыць «палюем» і на рарытэты, і, скажам, на памылкі, як у выпадку жывой мовы. Гаворым правільна. Былі на паляванні. Палявалі зайцоў, цецерукоў, або палявалі на зайцоў, на цецерукоў. Часта шукаем прыгодаў, палюем на іх, палюем, напрыклад, на кніжныя навінкі. Выкараняем моўныя памылкі, палюем на памылкі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.